În Ezechiel 22, versetul 30, Domnul spune: Am căutat printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea, pentru țară, ca să n-o distrug, dar n-am găsit niciunul. Dumnezeu îi spune lui Ezechiel în acest capitol de ce intraseră israeliții în captivitatea Babilonului, versetul 15. Ierusalimul devenise o cetate a crimei, unde bârfitorii vărsau sânge, versetul 3 și versetul 9. Astăzi descoperim că multe biserici au ajuns la o stare similară. Comparați păcatele enumerate în Ezechiel 22 cu acelea pe care astăzi le întâlnim la mulți oameni. Credincioșii își ucid frații cu limbile lor. Versetul 6. Multe grupuri creștine pretind că doar ele constituie biserica adevărată și îi condamnă pe alți credincioși care nu sunt de acord cu ele. Mulți credincioși nu-și respectă părinții și părinții spirituali. Versetul 10. Putem spune că bisericile cu astfel de credincioși au devenit într-adevăr cetăți ale crimei. Și așa, la fel ca Israel, au intrat în captivitate și n-au mai putut să fie martori eficienți pentru Hristos în locurile lor. Citim că Dumnezeu căuta în Israel un om care să stea înaintea lui și să se roage pentru țară. Versetul 30. Dar el n-a găsit niciunul. Aproximativ cu 8 secole mai înainte, când Israel păcătuise, Moise stătuse în spărtură și Dumnezeu nu i-a distrus atunci pe israeliți. Dar acum nu era nici unul care să se roage. Toți își căutau propriul interes. Dacă se rugau, se rugau doar pentru ei înșiși și pentru familiile lor. Și așa au intrat în captivitate. Totuși, 70 de ani mai târziu, Dumnezeu a găsit în final un om care să stea în spărtură, pe nume Daniel. Dumnezeu îi promisese lui Ieremia că 70 de ani după ce israeliții au fost duși în Babilon, se vor întoarce în Ierusalim. Ieremia 25, versetul 12 și 13. Când Daniel avea peste 87 de ani, trăind toată perioada captivității, el a citit acea profeție a lui Ieremia. Daniel a fost cel mai înțelept dintre toți oamenii care trăiseră până în timpul lui, mai înțelept chiar decât Solomon. Putem vedea acest lucru din faptul că atunci când Dumnezeu a dorit să arate inteligența lui, el a comparat iscusința lui Satan cu cea a lui Daniel și nu cu a lui Solomon. Iar Daniel era un tânăr care trăia în Babilon când Dumnezeu a spus acest lucru. Vezi Ezechiel 28, versetul 3 și 14. Dar atunci când Daniel a citit ceea ce Dumnezeu făgăduise, el nu și-a folosit mintea inteligentă, concluzionând că cuvântul lui Dumnezeu va fi împlinit automat, fără ca el să aibă de făcut nimic. Nu, acest tip de atitudine este fatalism, nu creștinism. El s-a jelit și a postit și s-a rugat stăruitor să se împlinească cuvântul lui Dumnezeu. Acolo vedem cum cel mai înțelept om care a trăit vreodată nu s-a bazat pe înțelepciunea lui sau pe logica lucrurilor când citea cuvântul lui Dumnezeu și se ruga. Dumnezeu nu poate lucra fără un om care să stea în spărtură și să se roage. Daniel era totodată un om drept. Când Dumnezeu a dorit să-i arate pe cei mai drepți oameni care au trăit vreodată, el a menționat numele lui Noe, Daniel și Iov, iar Daniel era tânăr când Dumnezeu a spus aceasta. Ezechiel 14, versetul 14 și 20. La fel cum Iosif s-a păstrat curat în Egipt, Daniel de asemenea s-a păstrat curat în Babilon, Daniel 1, versetul 8. Totuși, acest Daniel drept, când îngenunchea înaintea lui Dumnezeu, se recunoștea pe sine drept un păcătos, Daniel 9, versetele 4 la 11. O particularitate a unui om autentic al lui Dumnezeu este aceea că el e mai conștient de propriile păcate decât de cele ale altcuiva. Asemenea lui Pavel, fiecare om adevărat al lui Dumnezeu se consideră a fi păcătosul păcătoșilor din întreaga lume. Păcatele care le tulbură conștiința nu sunt cele murdare în care cad păcătoșii comuni, nu. Conștiințele lor sunt așa de sensibile încât ei consideră chiar și lipsa rugăciunii un păcat. Vezi 1 Samuel 12 cu 23. Ei sunt gata să se identifice cu păcatele oamenilor cu care Dumnezeu i-a pus împreună. Numai rugăciunile unor asemenea oameni drepți sunt eficiente înaintea lui Dumnezeu. Vezi Iacov 5, versetul 16. Rugăciunile lui Daniel au fost acelea care au mutat oameni și chiar împărați în acel timp pentru reconstruirea templului lui Dumnezeu și, în final, chiar a cetății Ierusalimului, așa cum citim în cărțile Hagai, Zaharia, Ezra și Neemia. Daniel însuși era prea bătrân atunci ca să meargă și să lucreze în Ierusalim. Dumnezeu a avut însă bărbați tineri ca Zorobabel, Zaharia și Iosua ca să facă acest lucru. Dar acești oameni au avut nevoie de suportul în rugăciune a lui Daniel ca să-și îndeplinească sarcina. La fel cum în timpurile străvechi, Iosua și oamenii lui au avut nevoie de rugăciunile de susținere ale lui Moise ca să-i poată înfrânge pe amaleciți. Exod 17, de la 8 la 13. Dumnezeu caută chiar și astăzi, în țara noastră, bărbați și femei care să stea în spărtură pentru biserică, oameni altruiști care nu sunt preocupați doar de nevoile lor proprii, ci care sunt interesați de lucrarea lui Dumnezeu. Mulți credincioși cred că sfințirea înseamnă doar rafinarea comportamentului și a manierelor personale, dar adevărata sfințire o face pe o persoană la fel de altruistă ca Dumnezeu, sau cu alte cuvinte, la fel ca Iisus. Nimeni nu știa cum era Dumnezeu înainte să vină Iisus pe pământ și să-L facă cunoscut. Ioan 1, versetul 18. Și ce aflăm despre natura lui Dumnezeu când ne uităm la Iisus? Vedem că natura divină este una dispusă să renunțe la tot și să fie strâmtorată într-o măsură cât de mare dacă, drept rezultat, păcătoșii pot fi salvați din păcat și aduși înapoi la Dumnezeu. Iisus nu a venit din cer pentru că El a dorit să câștige ceva pentru sine. Nu. El a venit pe pământ în totalitate pentru binele altora. El a trăit pentru alții. El a postit, s-a rugat și s-a dat pe sine. Și toate acestea ca alții să poată beneficia de mântuirea lui Dumnezeu. Acest duh este unul foarte rar de găsit, chiar printre liderii din biserica de astăzi. Deși mulți vorbesc de părtășia cu natura lui Dumnezeu, foarte puțini poartă în ei această dragoste altruistă pentru alții. Mulți sunt dispuși să se lepede de sine și să-și ia crucea, dacă acest lucru le va aduce un beneficiu. Poate vreun beneficiu spiritual, cum ar fi un loc în mireasa lui Hristos, dar tot ceva pentru ei înșiși. Dar dacă ar fi să ne întrebăm la ce am renunțat doar pentru beneficiul altora, putem descoperi că răspunsul este aproape la nimic. Sunt mulți în mijlocul nostru care îi disprețuiesc pe lucrătorii creștini permanenți, simțind că astfel de oameni nu sunt luminați pe deplin. Dar înainte să-i critici, ar fi bine să te întrebi dacă tu ai fi dispus să demisionezi din slujba ta ca să predici Evanghelia păgânilor. Este ușor să-i disprețuim pe alții care nu au așa de multă lumină cum avem noi, dar în ciuda luminii pe care am primit-o, putem încă să ne iubim confortul și să nu fim dispuși să renunțăm pentru Domnul la nimic care să ne coste. Iisus a renunțat la locul său din cer ca să vină și să trăiască pe acest pământ 33 de ani și jumătate fără niciun confort al civilizației moderne, numai pentru ca alții să poată auzi Evanghelia și să fie mântuiți. De asemenea, și-a părăsit slujba de tâmplar ca să-și poată dedica tot timpul pentru a fi lucrător creștin permanent care să predice Evanghelia altora. Duhul lui Hristos este acela care i-a impulsionat pe misionari de-a lungul anilor să sufere dificultăți și pierderi ca să ducă Evanghelia pe tărâmuri păgâne unde numele lui Iisus nu fusese niciodată auzit și să-i aducă pe alții la Hristos. Pe de altă parte, cei care călătoresc și stau în confort de 5 stele și predică Evanghelia în aceste zile sunt cu toții turiști comparativ cu ceilalți. Ar fi bine să citim biografiile misionarilor habotnici, care au renunțat la tot pentru Domnul, așa încât și noi să fim provocați de sacrificiul și de devotamentul lor pentru Domnul. O sfințire care nu conduce la o viață sacrificială este o iluzie, pentru că adevărata sfințenie nu presupune doar eliberarea de păcat, ci în același timp și eliberarea de iubirea de sine. Focul lui Dumnezeu nu cade peste mulți dintre credincioșii de astăzi pentru că ei nu au pus totul pe altar. Ei sunt dispuși să dea totul Domnului, mai puțin slujbele și confortul lor. Dacă mai este ceva pe acest pământ valoros și prețios pentru tine, atunci nu ești un ucenic al lui Iisus. Este adevărat că în creștinism mulți au pus un accent mai mare pe sacrificiile externe decât pe sacrificiul intern al luării crucii, la care ne cheamă pe noi Noul Testament. Dar, ca o reacție exagerată la acea eroare, este posibil ca noi să mergem la cealaltă extremă, de trăire a unei vieți unde toate sacrificiile noastre să fie numai interioare și, uneori, imaginare. Dacă Iisus ar fi făcut numai sacrificii interioare, El n-ar fi părăsit niciodată cerul ca să vină pe acest pământ. iar dacă apostolii lui ar fi făcut numai sacrificii interioare, Evanghelia n-ar fi ajuns mai departe de Ierusalim. Iisus și apostolii erau echilibrați și știau că Dumnezeu dorea ca ei să facă atât sacrificii interioare, cât și exterioare în numele Evangheliei. Numai aceia care sunt gata, ca Iisus și apostolii, să treacă prin greutăți și strâmtorări ca să-i binecuvinteze pe alții, vor fi cei capabili să poarte sarcinile altora în rugăciune și să stea în spărtură în rugăciune în biserica de astăzi. Este o mare amăgire să ne imaginăm că mergem pe urmele lui Iisus sau că suntem sfințiți sau spirituali dacă suntem ocupați numai cu nevoile noastre proprii și de-abia dacă ne luăm timp să ne rugăm pentru alții. Iisus a trăit într-un asemenea mod încât alții au putut fi binecuvântați și aduși lângă Dumnezeu. Aceasta este calea nouă și vie pe care El a deschis-o pentru noi. Lucrurile cărora le acordăm prioritate în viața noastră sunt un indiciu clar a ceea ce adorăm cu adevărat. Dacă, de exemplu, nu uităm niciodată să mâncăm sau să dormim sau să mergem la servici în fiecare zi a anului, dar ne trezim că am uitat să ne rugăm mai multe zile, atunci mâncarea, dormitul și banii trebuie să fi devenit în mod sigur Dumnezeii noștri. Cât timp, energie și bani ești dispus să sacrifici pentru Domnul? Putem găsi un confort fals în faptul că sub noul legământ nu ni se mai poruncește să punem deoparte o zi din săptămână și 10% din venitul nostru pentru Domnul. Mulți care obișnuiau să dea lui Dumnezeu 10% din venitul lor când aparțineau unei denominațiuni, au alunecat acum până la punctul unde nu-i mai dau lui Dumnezeu aproape nimic. În mod sigur, nu acesta este modul în care a umblat Iisus. O astfel de stare a lucrurilor a apărut deoarece confortul și prosperitatea au devenit Dumnezeii lor. Poate că acum nu ne mai pierdem cumpătul și nici nu ne mai uităm după femei. Este un lucru bun, dar acestea nu pot fi niciodată un substitut pentru sacrificiile exterioare care ar trebui să se găsească în viața noastră, dacă e să-L urmăm pe Domnul. Mulți dintre noi am ajuns în punctul unde putem să explicăm doctrina biruinței asupra păcatului mai bine chiar decât apostolii. Dar avem nevoie de puțin mai multă lumină asupra egoismului groaznic care caracterizează modul nostru de viață. Instabilitatea spirituală este adesea determinată de faptul că piciorul cunoașterii unei persoane este lung de peste 3 metri, în timp ce piciorul vieții ei are doar 1 sau 2 centimetri lungime. Și ea încă petrece timp căutând să-și întindă piciorul cunoașterii. În ciuda celei mai curate revelații pe care o poate avea asupra cuvântului lui Dumnezeu, egoismul lui rămâne încă nerăstignit. Întreaga mișcare a Israelului din Babilon către Ierusalim a fost născută și a fost condusă de bărbați care erau preocupați în mod neegoist de înaintarea lucrării lui Dumnezeu. Pentru aceasta, ei posteau și se rugau. Iată cum trebuie să fie și în biserica din zilele noastre. Aceia care caută onoarea numelui lui Dumnezeu, venirea împărăției lui și împlinirea voii lui pe pământ, așa cum este în cer, vor posti, se vor ruga și vor lega lucrările duhurilor rele, împlinind astfel scopurile lui Dumnezeu. Daniel a fost un bărbat care a postit și s-a rugat în mod frecvent. Ezra, de asemenea, a fost un bărbat care a știut cum să postească și să se roage când a trebuit să conducă un grup de israeliți din Babilon în Ierusalim. Ezra 8, versetul 21. Neemia a plâns, a postit și s-a rugat când a auzit că Ierusalimul era dărâmat și că zidurile lui fuseseră arse. Neemia 1, versetul 4. El nu i-a criticat pe israeliții din Ierusalim că erau leneși sau egoiști. Nu. El a postit și s-a rugat pentru ei. Era așa de împovărat încât chiar și șeful lui, împăratul, a observat durerea lui. În final, Neemia a renunțat la poziția și la confortul lui din palat ca să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Am fost vreodată îndurerați ca Neemia pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu înaintează? Am postit și ne-am rugat vreodată cum a făcut el pentru că am văzut că lucrurile nu mergeau bine în biserică? Ne rugăm vreodată pentru aceia care ne predică cuvântul lui Dumnezeu? Mă întreb, oare realizăm noi că aceia care îl slujesc pe Dumnezeu și predică cuvântul lui cu credincioșie și familiile lor sunt țintele furiei lui Satan? Ei sunt în vârful listei de atac a lui Satan. Permiteți-mi să vă recomand să încetați să-i mai criticați, pentru că Satan poate face acest lucru foarte bine fără ajutorul vostru. În schimb, rugați-vă pentru ei puțin mai mult în zilele următoare, ca să fie feriți de atacurile vrăjmașului. La fel ca în Israel cu 2000 de ani în urmă, și în țara noastră, multe din oile Domnului sunt răvășite aici și colo, fără păstori care să îngrijească de ele. Sunt mulți șarlatani în țara noastră care predică pentru plată. Puțini sunt păstorii care sunt gata să-și dea viața pentru turmă. Nimeni nu are dreptul să predice cuvântul lui Dumnezeu turmei lui Dumnezeu dacă nu poartă o povară pentru oi, dacă nu se roagă în mod regulat pentru ele. Rugați-vă ca Domnul Secerișului să scoată păstori după inima lui în recolta din acest timp. Postul nu este ceva popular în această generație de credincioși, dar Iisus a spus că atunci când El, Mirele, va părăsi pământul, ucenicii Lui vor posti. El n-a spus că ucenicii Lui pot posti, nu. Ce a spus El a fost că atunci ucenicii Mei vor posti în acele zile. Luca 5:35. Nu toți aceia care postesc și se roagă sunt în mod necesar ucenici ai lui Iisus, dar toți aceia care sunt adevărații ucenici ai lui Iisus, în mod sigur, vor posti. Când ucenicii au postit și s-au închinat înaintea Domnului, Duhul Sfânt le-a vorbit să-l trimită pe Pavel și pe Barnaba să predice neamurilor. Așa a început prima mare mișcare misionară a bisericii primare în ținuturile neamurilor. Fapte 13:2-3. Pavel și Barnaba au plecat și au înființat biserici și apoi au postit și s-au rugat din nou înainte de a preda acele biserici bătrânilor locali. Fapte 14:23. Dumnezeu i-a spus lui Israel că Sodoma era sora lui, deoarece, la fel ca Sodoma, oamenii lui erau mândri, leneși și trăiau în belșug. Ezechiel 16:49. De aici înțelegem că păcatele lor sexuale, pentru care a devenit faimoasă Sodoma, au fost strâns legate de excesul de mâncare și iubirea lor pentru mâncarea fină și gustoasă. Există o legătură foarte strânsă între lipsa autocontrolului în domeniul sexual și o viață caracterizată prin lenevie și mâncare exagerată. Nu-l lăsa pe Dumnezeu să o numească pe Sodoma și sora ta. La un moment dat, când Daniel sfârșise un timp de 21 de zile de rugăciune și post parțial, Dumnezeu i-a descoperit că, prin rugăciunile lui, duhul rău care stăpânea peste Persia fusese învins. Daniel 10:2-3-13. În mod asemănător, în zilele noastre, robia prin care forțele duhului rău au stăpânit aproape 75 de ani peste țările comuniste a fost distrusă, pentru că oamenii lui Dumnezeu din multe părți ale lumii au postit și s-au rugat și s-au luptat împotriva lor. Drept rezultat, aceste țări s-au deschis acum pentru Evanghelie. Iisus a spus că anumite categorii de demoni pot fi alungați numai prin post și rugăciune. Matei 17:21. Noi, care trăim acum în țara aceasta, avem o mare responsabilitate să postim, să ne rugăm și să luptăm împotriva stăpânitorilor Duhului Rău, care stăpânește așa de puternic peste mulți credincioși și necredincioși din țara noastră. Există foarte mult compromis în creștinismul din această țară. Și nu există nicio țară din lume care să aibă atât de multe temple păgâne sau al cărei popor să fie într-o robie idolatră mai mare ca în India. Am văzut cu toții, în ultimele luni mai ales, cum aceste spirite religioase rele au atățat milioane de compatrioți la o violență și frenezie religioasă de necrezut. Acum este timpul ca oamenii lui Dumnezeu să se adune împreună și să lege lucrările acestor forțe satanice. Dacă Dumnezeu poate găsi o rămășiță în țara noastră, care este eliberată de prejudecăți și resentimente, de lenevie și egoism și care este hotărâtă să nu lupte niciodată împotriva ființelor umane, ci doar cu puterile și domniile răului, atunci duhurile rele care apasă milioanele de oameni din această țară vor începe să tremure. Chemarea noastră ca biserică este să impunem victoria pe care Hristos a câștigat-o pe crucea Calvarului asupra tuturor forțelor lui Satan care planează asupra țării noastre. Dumnezeu caută bărbați și femei în biserica de astăzi care vor sta în spărtură și se vor ruga, care vor posti și se vor ruga și vor lega lucrările acestor spirite religioase rele care au orbit și au rătăcit pe atât de mulți din țara noastră pentru atât de mulți ani. Și astfel, numele lui Iisus Hristos va fi glorificat și onorat. Nu trebuie să te simți vinovat dacă nu ești împovărat să te rogi astfel, pentru că Dumnezeu nu dă aceleași poveri tuturor oamenilor Lui. Dar dacă ești împovărat de faptul că ar trebui să existe o mărturie curată pentru numele Domnului Isus, atunci hai să stăm împreună în post și rugăciune în aceste zile, astfel încât scopul lui Dumnezeu să fie împlinit. Dacă inima ta răspunde acestei chemări, atunci începe prin a te ruga în fiecare zi ca lucrările acestor domnii rele din țara noastră să fie legate și stăvilite. Apoi, continuă să postești și să te rogi. Și roagă-te apoi cu alții care au o povară asemănătoare. Și dacă vrei ca rugăciunile tale să primească răspuns, fii atent tot timpul să te păstrezi curat și eliberat de păcatele judecății altora din jur, nefiind un iscoditor în treburile lor. Păstrează-te cu orice preț ca o unealtă ascuțită pentru Dumnezeu și nu lăsa ca eficiența ta să fie neutralizată de vreun păcat.